Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Vremena muzike posvetili smo francuskom kompozitoru Eriku Satiju. Uz njegovu muziku narednih 50-ak minuta sa vama će biti i Ivana Komadina. Klavir je kao i novac, prija samo onima koji umeju njime da rukuju. Moj san je da budem sviran svuda, ne samo u operi. Ove dve čuvene izjave Erika Satija poslužile su kao povod četvorici francuskih muzičara okupljenih u kvartetu Melonius da se upuste u jedan eksperiment sasvim u duhu ovog prvog francuskog moderniste i da iz njegove muzike jednostavno evakuišu klavir. Patrick Veillant i ostali članovi Meloniusa napravili su aranžmane Satijevih klavirskih i orkestarskih kompozicija za jedan sasvim neobičan sastav, kvartet mandolina. Na instrumentima koje za njih izrađuje Henri Saclarid iz Marseja, a koji po svojim registrima oponašaju instrumente gudačkog kvarteta, Veillant i prijatelji pokušali su ne samo da depijanizuju Satijevu muziku, već i da u njoj otkriju nove do sada skrivene slojeve. Na početku emisije čuli ste kako u njihovom tumačenju zvuči treća gimnopedija, a u nastavku slušate pet grimasa za san letnje noći. Thank you. Kritičari misle da sam ja zabavan. To nije istina. Ja nisam zabavan, niti to želim da budem. Rođen sam vrlo mlad u jednom vrlo starom vremenu. Mada jedinstven po mnogo čemu, Erik Satie nije izuzetan po nerazumevanju na koje je nailazio među svojim savremenicima. Ono što ga izdvaja od drugih velikih umetnika okruženih neshvatanjem jesu oštrina i otvorenost koje je koristio u obračunu sa svima onima koji nisu bili u stanju da ga prate. Volite li više muziku ili kobasice? Jedno je od čuvenih pitanja kojim je kritičar uspešno izbacivao iz takta. Nije teško razumeti zašto je toliko mnogo savremenika bilo zbunjeno Erikom Satijem, tvrdi istoričar David Even, niti zašto oni nisu bili u stanju da shvate njegov značaj i veličinu. Satije bio nesvakidašnje kreativan umetnik koji je istrajavao u ismevanju pretencioznosti umetnosti. Da li je bio šarlatan ili genije? Tek nekoliko njegovih savremenika svrstavalo ga je u ovu drugu kategoriju, Debussy, Ravel i Mion, na primer. Drugi su ga prezirali kao pozera, prevaranta, lošeg momka koji je odbijao da odraste. Satie se pobunio protiv kompozitora koji su sebe i svoju umetnost uzimali suviše ozbiljno, spuštajući muziku na zemlju i praveći je više ljudskom, piše Even. On je bio apostol svakodnevne muzike. Njegov revolt protiv preterane emocionalnosti, složenosti, grandioznih struktura redukovao je muziku na jednostavnost i čistotu i ostvario svežinu pisanja i zaraznu vedrinu koje su delovale kao dah svežeg vazduha u zagušljivoj atmosferi. Neki današnji tumači Satijevog dela spremni su da tvrde da su ironični naslovi i cinični komentari koje je Satie stavljao u svoju muziku bili namenjeni prvenstveno kritičarima, koliko da ih zbune, toliko i da ih iznerviraju. Jedan od tih naslova bio je, međutim, osveta Claude Debussyu. Mada je bio jedan od retkih poštovalaca Satijevog dela, ni Debussy nije uvek samo hvalio napore svog kolege. Kada mu je 1903. godine zamerio da njegova muzika nema formu, Satie je uzvratio kompozicijom za dva klavira koji je dao naslov tri komada u obliku kruške, tvrdeći da muzika, kakva god bila, uvek ima makar nekakav oblik. U nastavku današnjeg vremena muzike, zvučne konture ove Satijeve kompozicije pokušat ćemo da razaznamo kroz interpretaciju kvarteta Mandolina Melonius. Thank you. današnje vreme muzike posvetili smo Eriku Satiju i interpretacijama njegovih kompozicija koje je ostvario kvartet mandolina Melonius iz Provanse. U interpretaciji ovog ansambla upravo ste čuli Satijeva tri komada u obliku kruške, originalno pisana za dva klavira. Možda je jedan od razloga koji su nagnali četvoricu francuskih muzičara da depijanizuju Satijevu muziku bila i činjenica da je Satij prema klaviru imao u nekoliko ambivalentan odnos. Mada klavir stoji kao potporni stub u celokupnoj Satijevoj kompozitorskoj karijeri i posvećeno mu je više od 200 kompozicija od prvog alegra za klavir iz 1884. godine do posljednjeg klasicističkog menueta iz 1920. švedski pijanista i muzikolog Olaf Heer tvrdi da se Satijevo iskustvo sa ovim instrumentom već od prvog kontakta formiralo uz mnogo problema. Mada je Satij zarađivao za život svirajući klavir po kabarejima na Montmartru, Francis Poulenc, na primjer, svedoči da se Satij vrlo retko usuđuje da pred kolegama svira klavir i da obično drugima prepušta da izvedu njegove kompozicije. Čini se da su se mišljenja o njemu kao pijanisti kretala između istih krajnosti koje su ga pratile kao kompozitora. Savremenici su sa pažnjom negovali sliku o Satiju kao amateru pobunjeniku koji je morao da čeka da drugi odsviraju ono što je napisao ili alkoholičaru pijanističkom geniju koga nekoliko sati pred izlazak na scenu treba držati zatvorenog da bi mogao da svira kako treba. I jednima i drugima on je uzvratio poslovicom: ne očekuj od svog instrumenta više nego što on može da očekuje od tebe. Da iskrivljene slike uvek imaju neko zrno istine, piše Olaf Heer u tekstu o Eriku Satiju. Neophodno je među svim tim anegdotama i mitovima koji okružuju Satijevu ekscentričnu i harizmatičnu ličnost razaznati da on za klavirom nikako nije mogao da bude amater. Sasvim je izvesno da ga klavir nije zanimao u svetlu velike pijanističke tradicije ili dostizanja njenih veština na bilo koji način. Izvesno je i da je u najranijoj mladosti pokazao pijanistički talenat. Kada mu je bilo 13, primljen je kao učenik u pripremni razred tradicionalnog i zahtevnog Parijskog konzervatorijuma. No, nastavlja Heer, ubrzo su njegovi profesori počeli da pokazuju razočarenje. Zamerali su mu da je indolentan i smatrali ga za najvećeg lenjivca među studentima konzervatorijuma. Profesor klavira ga je uveravao da bi trebalo da se posveti komponovanju, a profesor teorije da bi trebalo da se koncentriše na sviranje. Već tu su počele da se talože negativne kritike koje će ga pratiti celog života. Pao je na prvom prijemnom ispitu, ali mu je u jesen 1885. ipak uspelo da se upiše i to kod tada čuvenog Georgesa Matiasa, koji je nekada bio Chopinov učenik. Međutim, nakon jedne godine koja je obojicu veoma zamorila, Satij se prijavio za dobrovoljno služenje vojske. U završnom izveštaju sa konzervatorijuma profesor ga je opisao kao sasvim nevažnog učenika i potpuno neupotrebljivog. U jednom pismu koje možda nikad nije poslao, ali je u jesen 1892. godine adresirao na Parijski konzervatorijum, Erik Satie pompeznim stilom beleži i ove reči. Kao dete prisustvovao sam vašim časovima. Moja duša je bila toliko osetljiva da vi niste ni bili u stanju da je razumete. Uprkos mojoj izuzetnoj mladosti i mojoj izuzetnoj fleksibilnosti, učinili ste da mi se ogadi sirova umetnost koju ste tako neinteligentno predavali, a vaša neobjašnjiva strogost navela me da vas zauvek prezirem. Možda će Bog moći da vam oprosti, ali neka najpre blagoslovi nesrećne duše koje vi tek treba da podučavate. Ispisujući ove jetke redove, očito upućene profesoru klavira Žoržu Matijasu, Satie sasvim izvesno nije mogao ni da nasuti da će tok istorije potopiti sve njegove rivale sa konzervatorijuma koji su utonuli u apsolutnu anonimnost, uključujući tu i samog profesora Matijasa, inače Chopinovog učenika koji se pominje tek u ponekoj fusnoti istorije pijanizma. Da Satie toga nije bio svestan ukazuju mnoge njegove klavirske kompozicije iz tog doba. U nekima, poput tanga i male igračke uvertire koje ste čuli kao prethodne dve ilustracije u vremenu muzike, on samo neznatno oneobičava popularne ritmove i melodije svog vremena. Međutim, u ciklusu pod nazivom Osušeni embrioni, on ne samo da izvrgava ruglu izvođačku praksu svog doba, dajući interpretatorima uputstva poput onog čuvenog Sviraj kao Slavuj sa zuboboljom, već i ismeva neke od neprikosnovenih pijanističkih veličina, uključujući tu i samog Frederika Chopina, čiji posmrtni marš parodira u drugom stavu.
Thank you.
Emisiji Vreme muzike koju smo danas posvetili Eriku Satiju. Upravo ste čuli njegov klavirski ciklus Osušeni embrioni u aranžmanu za dve mandoline, alt mandolinu i mandolončelo koji je ostvario kvartet Melonius. Četvorica muzičara okupljenih u ovom ansamblu, Patrick Veillant, Thomas Bienab, Pascal Giordano i Jean-Louis Riff, nisu se zadržali samo na rearanžiranju Satijeve klavirske muzike, već su svoje umeće oprobali i na njegovoj muzici za balet Parada. U Satijevoj karijeri, u kojoj su skandali nanizani jedan do drugog kao biseri u ogrlici, Parada je dragulj koji najjače blista. Švabe, vi na mala vrata pokušavate da u francusku umetnost unesete nemačke vrednosti. Uzvikivali su kritičari nakon premijere maja 1917. godine, pokušavajući da autore baleta optuže za duhovnu kolaboraciju sa neprijateljem sa kojim je rat na frontu bio u punom jeku. Dve godine ranije Satie se upoznao sa Jeanom Cocteauom, koga su oduševila njegova tri komada u obliku kruške. Cocteau je pozvao Satija da se pridruži njemu i Pablu Picassu u pokušaju da naprave balet za trupu Sergeja Djagiljeva. Picasso je trebalo da napravi kubističku scenografiju i kostim, Massin kubističku koreografiju, a od Satija se očekivalo da se pojavi sa kubističkom muzikom. I zaista, gomilajući lirske fraze u složenu zvučnu konstrukciju, tretirajući ih kao da su konusni oblici ili stavljajući ih u sveže i neuobičajene kombinacije, Satie je uspeo da u muzici ostvari neke od metoda likovnog kubizma. Pored toga, prvi put u istoriji muzike on je među instrumente klasičnog kamernog orkestra uveo i sirene, pisaću mašinu, revolver, avionski motor. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg vremena muzike slušamo Satijevu muziku za balet Parada, onako kako su je doživjeli članovi kvarteta mandolina Melonius. Napominjemo da mandoline nisu jedini instrumenti koji su korišćeni u ovom snimku. Poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Eriku Satiju. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.